Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Posvet diplomatov na Brdu pri Kranju v znamenju napitih geopolitičnih razmer v svetu.
V ospredju tudi slovenska kandidatura za nestalni sedež v varnostnem svetu.
V državnem zboru razprava o predlogu priporočila SDS za reševanje razmer v zdravstvu.
Zaradi združitve muzejev v NSI-ju začeli priprave na interpelacijo ministrice Vrečko.
Nemčija bo Ukrajini poslala 14 tankov Leopard 2.
Vreme danes in jutri bo oblačno, na primorskem delno jasno. Pihala bo šibka burja. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Majhne države imamo veliko prednost v zunanji politiki in to je, da takrat, ko nimamo nekega neposrednega interesa, lahko delujemo kot posrednik. To je v nagovoru slovenskim diplomatom ob začetku dvodnevnega posveta na Brdu pri Kranju dejal predsednik vlade Robert Golob. Po mnenju zunanje ministrice Tanje Fajon pa svetovni trendi v mednarodni skupnosti ne rišejo optimistične slike prihodnosti. Več Marcel Krek.
Posvet diplomatov poteka v obdobju, ko se slovenska prizadevanja za uspešno kandidaturo za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov med letoma 2024 in 2025 stopnjujejo. Zato beseda na posvetu teče tudi o tem, kako si zagotoviti zadostno podporo držav, saj se ob Sloveniji za položaj iz vzhodnoevropske skupine sistema Združenih narodov poteguje še tesna ruska zaveznica Belorusija. Golob je zato kot pomembno gonilo slovenske zunanje politike omenil pogum.
Vladna pričakovanja so, ker bomo šli v to tekmo z vsemi sredstvi, da potem tudi vemo, zakaj smo v to šli in kaj bo od Slovenija v teh dveh letih od tega imela. Pa ne zaradi tega, ker bi šlo za nekjo osebno zgodbo kogarkoli, ampak zaradi tega, ker gre za prepomembno zgodbo, da bi jo Slovenija potem zanemarila. Moramo vedeti, kaj je naš nacionalni interes tega, da prevzamemo mesto v varnostnem svetu.
Po besedah Fajonove svet postaja čedalje bolj kompleksen, ne samo v smislu nesoglasij med državami, ampak tudi v smislu prepletenih razmerij interesov med njimi, tudi znotraj mednarodnih institucij. Fajonova je ob tem vojno v Ukrajini označila za osrednji varnostno-politični izziv na stari celini. Tudi zato mora Evropska unija po njenih besedah prilagoditi svoje delovanje, da bo učinkovitejša, predvsem pa hitrejša v svojem odločanju. Dodala je...
Evropska unija se mora vrniti k konceptu unije vrednot, spoštovanja vladavine prava, demokracije, človekovih pravic, solidarnosti, nediskriminacije in strpnosti do drugačnih in pa drugače mislečih. Žal se v Evropski uniji nekatere države odmikajo od tega koncepta, ki predstavlja jedrni del evropskih vrednot.
Po njenem mnenju nenehno spreminjajoče se mednarodne razmere zahtevajo stalne razmišljanja o aktualnih vprašanjih zunanje politike in tudi proaktivnejše slovensko delovanje.
Prav tako zahteva posodabljanje strateških dokumentov ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki mora odsevati našo oceno mednarodne situacije in slovenske zunanje politične prioritete. V preteklih mesecih smo tako pripravili, smo v končni fazi, novo zunanje politično strategijo, ki bo predstavljena tudi na tem posvetu. Obenem izboljšujemo tudi zakon o zunanjih zadevah, ki ureja delovanja našega ministrstva.
Diplomate bosta jutri nagovorili še predsednici države in državnega zbora, Nataša Pirc-Musar ter Urška Klakočar Zupančič. Častni gost posveta je španski zunanji minister.
Nemčija je vendarle prižgala zeleno luč za dobavo tankov Leopard Ukrajini. Berlin bo Ukrajini dobavil 14 tankov Leopard 2, obenem pa je dal dovoljenje tudi drugim državam, da Kijevu dobavijo omenjene tanke. Nemški kancler Olaf Scholz je odločitev vlade predstavil parlamentu in pojasnil.
Deutschland wird, wie gesagt,
Nemčija bo zagotovila tanke Leopard tipa 2A6 iz zalog vojske. Če bodo to storili tudi drugi, bomo ukrajinske posadke usposabljali tukaj, v Nemčiji. Zagotavljali bomo usposabljanje, logistiko, streljivo in vzdrževanje sistemov, ter, kot sem že dejal, partnerskim državam omogočili dobavo omenjenih tankov.
V Kijevu so pozdravili odločitev nemške vlade. Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je potezo Berlina označil za prvi korak in kot naslednjega omenil tankovsko koalicijo. S tem je namignil na pripravljenost tudi drugih zahodnih držav, med njimi Poljske, Švedske, Portugalske, Španije in Finske, da Ukrajini pošljajo omenjene tanke. Po napovedih naj bi sicer še danes dobavo svojih bojnih tankov v Ukrajini napovedale tudi ZDA in sicer tanke M1 Abrams. V državnem zboru so se danes na izredni seji posvetili problematiki zdravstva. Na zahtevo SDS je tekla razprava, a sklepov ne bo, saj so jih na seji odbora že zavrnili. Poslanka SDS Jelka Godec je na začetku seje poudarila, da je čas za nekaj konkretnih dejanj, saj so razmere katastrofalne. Med drugim so vladi predlagali, da pripravi nov plačni sistem v zdravstvu, znova zakonsko uvede sistem referenčnih cen pri nakupu medicinske materiala in zakonsko opredeli način za varčevanje slovenskih zdravstvenih delavcev iz tujine. Prispevek Tanje Dominko.
V SDS predlagajo znova uvedbo referenčnih cen na področju nabav medicinske opreme, ki bi omogočale primerjavo cen nabav zdravstvenega materiala z evropskim trgom. Konec koncev Slovenija ni otok, ampak je del Evropske unije, je del prostega trga, je poudarila poslanka SDS Jelka Godec. Prvi korak je naredila prejšnja vlada, sprejela je metodologijo za določanje referenčnih cen, saj se je izkazalo, da je doslej veliko denarja otekalo v zasebne žepe.
Da se ta denar pozna na jahtah, vikendih, dobaviteljev in še koga, tudi koga iz politike.
A je nova vlada ta pristop ukinila, čeprav imajo SD v svojem programu zapisano uvedbo referenčnih cen. Denar bo tako še naprej otekal v zasebne žepe, meni Gočeva. Priporočilo SDS zato je,
da se nemudoma spremeni zakon o javnem naročanju in da konec koncu tudi ena izmed koalicijskih strank izpolni svoje obljube.
Drugi problem, ki so ga omenili danes, so plače. Potrebna bi bila poprava enotnega plačnega sistema.
Da bomo v zdravstvu oziroma da bodo zdravstveni delavci postali konkurenčni na trgu.
Tako pa zdravstveni delavci odhajajo iz Slovenije ali pa vsaj iz javne bolnišnice v zasebni sektor. Vlada naj k temu nemudoma pristopi s pripravo predloga za nov plačni sistem, hkrati pa naj preuči možnost vračanja zdravstvenega kadra v domovino. Kot je še dejala Gočeva, vladi ponujajo roko. In kakšen je bil odgovor poslancev koalicijskih strank? Veliko žolčnih besed. Minister Danijel Bešič-Loredan pa je dejal, da bodo vsi predlogi upoštevani in da iščejo kompromise. Kar se tiče referenčnih cen in zakonodaje in urada, uvedli bodo transparenten in učinkovit model nabave medicinskega materiala, opreme in zdravil. Vzpostavljen bo centralni register referenčnih cen, zdravstvenega materiala in opreme. Kar se tiče kadrov v zdravstvu, pa je dejstvo, da nam primankuje 1000 zdravnikov v sistemu, pravi minister. Kaj pa plače?
Ta petek imamo prvi sestanek s sindikati v zdravstvu, v socialnem varstvu z sindikati zdravnikov in zobozdravnikov, kjer bomo pravzaprav iskali pot, kako do 1.4.23 oblikujemo ločen plačni steber za področje zdravstva in socialnega varstva, kjer bomo pravzaprav tudi jaz skupino, ki je bila sedaj izpuščena, naslovili tako, da bo del tega plačnega stebra za področje zdravstva in socialnega varstva.
Kot rečeno, glasovanje o predlogu priporočil SDS ne bo, saj ni dobil podpore na matičnem odboru.
Po Sloveniji je v tem mesecu predvidenih 12 ambulant za neopredeljene, ki so oziroma bodo pacientom brez izbranega družinskega zdravnika na voljo v Ljubljani, Mariboru, Izoli, Celju, Kočevju, Ribnici, Kopru in Velenju, so objavili na spletni strani Ministrstva za zdravje. V enoti Šiška zdravstvenega doma Ljubljana od ponedeljka delujeta dve ambulanti za paciente brez izbranega zdravnika. Prve izkušnje so dobre, pacienti so praviloma zadovoljni. V ponedeljek se jih je v ambulantah opredelilo približno 50, danes pričakujejo, da se jih bo okoli 70, je v izjavi za medije povedal predstojnik enote Andrej Divjak.
V ponedeljek se je v teh ambulantah registriralo približno 50 pacientov. Danes prav tako delujeta, računamo, da bo število nekoliko večje, približno 70 ljudi. Lahko rečem, da zaenkrat vse poteka dokaj tekoče, ekipe smo res okrepili, tako da delo poteka dokaj nemoteno. Pacienti so praviloma zadovoljni, praviloma resnično se zavedajo, da so dolgo časa brez zdravnika in to rešitev pozdravljajo kot pozitivno.
V zdravstvenem domu Ljubljana poudarjajo, da bo opredeljevanje pacientov potekalo sproti ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Mesec zagotavlja, da država ni ustavila dokončanja gradnje doma starejših v Osilnici.
Kakšne so novosti pri vodenju podatkov kmetije v registru kmetijskih gospodarstev?
Šport na Jadvornik na veleslalomu na Kronplacu v 15-tirici najboljših.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na primorski avtocesti. V predoru Kastelec proti Kopru, kjer je zaprt vozni pas. No, na ostalih odsekih zaenkrat brez nesreč, brez večjih daljših zastojev. Burja pa še vedno vztraja v Vipavski dolini. In sicer na hitri cesti med Celom in razcepom Nanos ter na regionalni cesti razdrto pod Nanos Vipava je prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Ja, zaradi močnega vetra prav tako še vedno zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Tu je promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Zaradi zimskih razmer, prepoved za priklopnike in polpriklopnike, na cesti Covčrni Vrkodovič ter na hrvaški strani mejnega prehoda Babno polje. No, cesta čez prelaz Vršič ostaja zaprta, na avstrijski strani prelaza v Korensko sedlo in Jezerski vrh pa so obvezne verige. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Gradnja drugega tira je spet dobila nov preobrat. Vlada je na včerajšnji seji sklenila, da je najustreznejši način zagotovitve dvotirnosti železniške proge Divača-Koper gradnja dodatnega levega tira ob že obstoječem ter ukinitev proge med Koprom in Prešnico. Sledi priprava državnega prostorskega načrta, ki bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja. Več Manca Hribar.
Študija, ki jo je Družba za razvoj projekta drugega tira predstavila leta 2021, je predvidevala tri različice. Vlada je včeraj potrdila drugo. Ta predvideva, da bi ob že obstoječem tiru zgradili nov, dodatni levi tir, ukinili pa bi že obstoječo progo med Koprom in Prešnico. Na ta način ne bi dodatno posegali v dolino Glinščice, tudi investicijski stroški bi bili manjši. Nevarnost pa predstavlja potek prometa v času gradnje. Ta bi bil možen le po enem tiru, kar pa je nevarno v primeru izrednih dogodkov. Prav tako bi tveganje za vodno onesnaženje ostalo visoko. Pristojni odločitev o opustitvi obstoječe proge zagovarjajo z ohranjanjem varnosti vodnega vira Rižane. Potek drugega tira železniške proge Divača-Koper je namreč načrtovan tako, da se v večjem delu izogne vodovarstvenemu območju tega vodnega vira, ki predstavlja glavni vir pitne vode za celotno slovensko primorje. Državni prostorski načrt, ki ga bodo zdaj lahko začeli pripravljati, obsega umestitev vzporednega levega tira k novemu drugemu tiru z vsemi potrebnimi objekti, ureditev novih dostopnih cest ter opustitev obstoječe proge Divača-Koper na odseku med cepiščem pri Prešnici do Kopra.
Februarja bo po podatkih Darsa poteklo približno 542 tisočletnih e-vinjet za osebna vozila in kombije. Uporabnike opozarjajo na pravočasno menjavo, pri nakupu pa naj bodo pozorni na pravilnost podatkov. Ugotavljajo namreč, da se največ napak pojavi pri zapisu registrske označbe vozila. Če to ugotovijo nekaj dni pred začetkom veljavnosti, lahko napako popravijo sami. V nasprotnem primeru naj se obrnejo na klicni center Darsa. Branka Videtič pojasnjuje, kaj se zgodi, če napako odkrijejo pri nadzoru na avtocestah.
Če to ugotovijo na terenu, se pravi, če voznika ustavijo na terenu, potem bo lahko dokazal, da je kupil za napačno številko, bo moral sicer kupiti drugo, ampak bo praviloma dobil opozorilo. Če pa mi izdajamo plačilne naloge po pošti, se pravi samo na podlagi posnetkov kamer, potem pa sistem ne mora ugotoviti, ali je uporabnik se mogoče zatipkal pri nakupu elektronske vinjete. Mi samo vemo, da točno za to registrsko številko vinjeta ni kupljena in potem v nadaljevanju, ko prejme plačilni nalog, lahko poda zahtevo za sodno varstvo.
Pogovoru na temo e-vinjet prisluhnite v današnjem mozaiku dneva ob 18. uri. Na vladni sklep o združitvi Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja osamosvojitve Slovenije so se včeraj odzvali tudi zaposleni v prvem muzeju, ki bi praznoval 75 let delovanja. Zavzeli so se za dialog in skupno reševanje tega vprašanja. V Novi Sloveniji pa že pripravljajo interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Tone Gorjup.
Zaposleni v Muzeju novejše zgodovine so ogorčeni nad vladno odločitvijo o ukinitvi in združitvi dveh muzejev v novo muzejsko ustanovo z imenom Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. V izjavi za javnost so navedli, da so novica o ukinitvi Muzeja novejše zgodovine in Muzeja slovenske osamosvojitve ter združitvi obeh ustanov v novo ustanovo izvedeli iz medijev. O nameri tega dejanja, o strokovnih izhodiščih, smislu in posledicah ukinjanja in združevanja jih ni nihče vprašal ali obvestil. Predtem ni bilo nobene javne razprave in narejena ni bila nobena njim znana vsebinska, konceptualna, finančna in prostorska analiza združevanja in njenih posledic. Način ukinitve muzeja razumejo kot grob za demokratično družbo nedopusten poseg v avtonomijo javnega zavoda. Še bolj ostri so v Novi Sloveniji, vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.
Osamosvojitev je bila obdobje slovenske zgodovine eno redkih, ki je dosegla pravzaprav eno široko plebiscitarno narodno enoto. Takšno obdobje gotovo zasluži svoj muzej in ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve ne zasluži nič drugega po mnenju Nove Slovenije kot pa interpelacijo resorne ministrice.
Na to so opozarjali že pred samo združitvijo.
Mi smo že ob napovedih teh namer pravzaprav napovedali, da bomo interpelacijo pripravili, zdaj pa smo klenili tudi na seji poslanske skupine, da gremo v konkretno pripravo interpelacije, ta se zdaj pripravlja, ko bo pripravljena, bomo seveda jo predlagali v podpis vseh parlamentarnih strank.
Nova Slovenija za interpelacijo potrebuje 10 podpisov poslancev, sama jih ima le 8. Gotovo računa na SDS, ki ima 27 poslanskih mandatov in kot pravijo, tudi na druge stranke.
Po zagotovilih ministra za delo Luke Mesca, država ni ustavila projekta dokončanja gradnje doma starejših v Osilnici. Trenutno še preučujejo, katere dele dolgotrajne oskrbe bi izvajali v omenjenem domu in v kolikšnem obsegu. Odločitev o tem naj bi ministrstvi za delo in za zdravje sprejeli do poletja. Po volitvah se je zazdelo, da je projekt zastal, kljub temu pa Mesec zdaj zagotavlja, da projekta niso ustavili. Direktor doma v Šiški Simon Strgar je dejal, da so se avgusta lani dogovarjali o tem, a dodal.
Takrat je bilo nekako dogovorjeno, da se ministrstvo za delo in ministrstvo za zdravje dogovorita o nadaljnih korakih. Mi smo bili takrat pripravljeni pač uskočiti v to. Sicer glede na razmere, ki so se v takrat, ko smo mi bili pripravljeni odzvati na to in glede na popolnoma spremenjene razmere, je treba še zelo močno pretehtati, koliko je sploh rentabilno, bolj smiselno graditi dom v takim oddaljeni lokaciji, ker razmere v Sloveniji so se pa drastično spremenile takrat.
Tako Strgar kot Mesec sta opozorila na pomankanje kadra. Na odločitev obeh ministrstev čakajo tudi na uri Soča. Novela zakona o kmetijstvu in sprememba pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev prinašata novosti pri vodenju podatkov kmetije v registru kmetijskih gospodarstev. Tako v evidencah ni več zahtevan upis namestnika nosilca kmetije in članov gospodarstva. Spremembe pa so tudi pri dokazilih glede zemljišč v uporabi. Prispevek Roberta Božiča.
Upravne enote bodo pri vsaki spremembi podatkov o zemljiščih v RKG od nosilca, ki ni lastnik zemljišča, zahtevale, da priloži dokazilo o pravici do uporabe zemljišča. To se pravi, to je lahko zakupna pogodba, lahko kakšen drug dokument.
Pravi generalna direktorica direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maša Žagar. Aplikacija za dostop do registra po obdobju vzdrževalnih del spet normalno deluje, zato na kmetijskem ministrstvu vse kmete pozivajo, da preverijo stanje svojih podatkov in v primeru, da je prišlo do sprememb, na upravnih enotah uredijo evidence. Žagarjeva še dodaja, da pričakujejo, da bo zaradi novih ortofotoposnetkov potrebnih precej sprememb na grafičnih enotah rabe kmetijskih zemljišč v vzhodnem delu Slovenije.
Predvsem opozarjamo na nosilce iz vzhodne Slovenije, območje Murske Sobote, Maribora, Ptuja, Velenja in Celja, ker so letos na voljo novi ortofoto posnetki.
Več boste slišali v jutrišnjem podcastu Minute za kmetijstvo in podeželje.
Inštitut za nutricionistiko je danes že devetič zapored podelil nagrade za najbolj inovativna živila. Prejelo jih je 8 podjetij za 10 izdelkov, med njimi več vrst kruha in mlečnih izdelkov ter predpripravljenih obrokov, namazov in testenin. Projekt že od leta 2015 sofinancira Ministrstvo za zdravje, podpira pa ga tudi Kmetijsko ministrstvo. Več Manca Hribar.
Direktor Inštituta za nutricionistiko Igor Pravst je povedal, da je namen projekta ozaveščati potrošnike, da bi lažje prepoznali nova oziroma izboljšana živila. Po drugi strani želijo stimulirati podjetja v smeri razvijanja trajnostnih živil.
Oboje je usklajeno s cilji države, ki se po eni strani sooča z izzivi pri zagotavljanju samooskrbe, po drugi strani pa si prizadeva spodbujati k bolj zdravim, vse bolj pa tudi k bolj trajnostnim izbiram. V ospredje prihajajo tudi izzivi, na katere opozarjajo naše raziskave.
Je uvodoma povedal Pravst in dodal, da...
Podatki na primer kažejo, da prebivalci Slovenije zaužijemo bistveno premalo zelenjave, posledično pa imamo zelo nizke vnose prehranske vlaknine. Prav zelenjava je osnova varovalne mediteranske prehrane, katere koristi so dokazale že številne raziskave. Hkrati se je treba zavedati, kako težko je spreminjati prehranjevalne navade prebivalcev.
Anita Kušar z inštituta je povedala, da so tokrat v ocenjevanje prejeli 79 predlogov. Od teh jih je okoli 70% doseglo oceno za ugodno prehransko sestavo in so tako šli v nadaljno obravnavo, kjer so upoštevali še druge vidike inovativnosti. Nagrade so tokrat prejeli pekarna Don Don za polnozrnati kruh z lanom, Špar Slovenija za droženi kruh s semeni ter 2 skodelici predpripravljenih obrokov Špar to go, Ljubljanske mlekarne za liniji kefirjev mu ter jogurtov Ego proteini, Mlekarna Planika za jogurt s sirupom smrekovih vršičkov, Barbios za 2 vrsti pirinih testenin, Delamaris za ribje solate ter Mercator za 3 predpripravljene obroke iz linije Minit Chef's Choice. Podelili so tudi posebno nagrado za inovativnost z področja trajnosti. Prejelo jo je podjetje Atlantic Droga Kolinska za trajnostni program blagovne znamke Argeta.
Američanka Michaela Schifrin je na Kronplacu v italijanskih Dolomitih dobila še drugi veleslalom v 2 dneh in števec zmag v svetovnem pokalu premaknila na 84. Nea Dvornik je z 12. mestom prišla do izida kariere, startno številko 50 je po prvi vožnji bila 27. Tina Robnik je bila za finale malenkost prepočasna, Ana Bucik pa je v prvi vožnji odstopila. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Ragnhild Muvinkel, tretja pa je bila Švedinja Sara Hektor. Veleslalom čaka tudi moške, v Šladmingu bo prva vožnja pod žarometi ob 17.45. Na tem prizorišču so moški sinoči že vozili slalom. Dobil ga je Francoz Clément Noël pred Švicarjem Ramonom Cenhojzernom in vodilnim v seštevku discipline Norvežanom Lukasom Brotnom. Tijan Marov ti je odstopil že v prvi vožnji, Štefan Hadalin pa je bil za finale prepočasen. Poglejmo še v dvorane. Romunski odbojkarski strateg George Krecu ne bo več vodil slovenske moške reprezentance. Odbojkarska zveza Slovenije se s priznanim strokovnjakom ni dogovorila za podaljšanje sodelovanja, so sporočili. Krecu je Slovenijo na lanskem svetovnem prvenstvu v Sloveniji na Poljskem popeljal do četrtega mesta. Pred našo izbrano vrsto je sicer pomembna reprezentančna sezona, ki se bo začela z nastopi v Ligi narodov, v nadaljevanju pa bodo Slovenci igrali še na Evropskem prvenstvu in v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu. Košarkarji Dallasa so po noči po slovenskem času kljub novi izjemni predstavi našega zvezdnika Luke Dončiča v severnoameriški košarkarski ligi priznali premoč Washington Wizards, ki so slavili 126-127. Dončič je na tekmi zbral kar 41 točk, 15 skokov in 6 podaj. Izgubili so tudi Chicago Bulls, Indiana je bila boljša 116-110, za bike Goran Dragić ni zaigral. Je bil pa zato uspešen Denver Vladka Čančarja, ki je na gostovanju gnal New Orleans z 99-98. Čančar je v dobrih 14 minutah na parketu zbral 2 točki. Hokejisti Olimpije so na zaostali tekmi 31. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva sinoči izgubili proti Salzburgu z 1-5. S tem nadaljujejo neuspešno serijo in so vse dlje od uvrstitve v končnico. Črnega niza ni prekinila niti poteza trenerja Mitje Šivica, ki je pred začetkom dvoboja odstopil, ker naj bi spoznal, da ekipi ne more več pomagati. Ljubljančane zato na tekmi vodil Šivičev pomočnik Matic Kralj. To so bile športne novice v tri podneva.
Prospan reči gostoslus, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pri vremenu smo. Popoldne bo pretežno oblačno, na primorskem in v gorskem svetu pa deloma jasno. Pihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so od 1 do 4 na primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo na primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo precej oblačno, po večini suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 0, najvišje dnevne pa od minus 1 do 3, na Goriškem in obmorju okoli 8 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad osrednjim sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje postopno nekoliko hladnejši in še vedno razmeroma vlažen zrak. Obeti. V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno. Več jasnine bo v zahodnih krajih, ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem pa zmerna burja. Še k temperaturam ob 14. Kredarica pretežno jasno, minus 7 stopinj Celzija piha vzhodnik v sunkih do 52 km na uro. Listca v oblakih minus 2, Pohorje nič stopinj. Postojna oblačno 1, Vrhnika, Trebnje, Gornji Grad in Velenje 1 stopinja. Celje 2, Murska Sobota in Novo mesto oblačno 2, prav tako Kranj, Maribor, Rateče, Ravne na Koroškem 2 stopinji. Idrija in Metlika 3, Ljubljana oblačno 4, Koper 9, piha burja v sunkih do 43 km na uro in Nova Gorica 11 stopinj, piha burja v sunkih do 24 km na uro. Na primorski avtocesti se je v predoru Kastelec proti Kopru zgodila prometna nesreča, tam je zaprt vozni pas. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na mest na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med Celom in razcepom Nanos prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Primorska avtocesta pa je zaprta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani. Promet je preusmerjen na vzporedno cesto. Ura je 15:30, poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. V Bogu je zaspala draga teta Marija Povše, profesorica v pokoju iz Reboljeve 12 v Ljubljani. V Bogu je zaspala draga teta Marija Povše, profesorica v pokoju iz Reboljeve 12 v Ljubljani. Pogreb bo jutri v četrtek na Plečnikovih žalah ob 10. uri. Od 7. ure naprej bo ležala v poslovilni vežici svetega Nikolaja. Iz zemeljskega trpljenja je v 80. letu gospodu odšel mož, oče, ata, tast, brat, stric in svak Marko Starbek, upokojeni univerzitetni profesor. Iz zemeljskega trpljenja je v 80. letu gospodu odšel mož, oče, ata, tast, brat, stric in svak Marko Starbek, upokojeni univerzitetni profesor. Do poslednjega slovesa, ki bo jutri ob 15. uri svetomaša v župnijski cerkvi v Dobu pri Domžalah, je krsta na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Na željo pokojnika svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darove lahko namenite za svete maše, župnijsko cerkev ali v dobrodelne namene. Gospodu je v 96. letu starosti odšel dragi mož in oče Rado Kramar iz Ljubljanske ceste 24 iz Iga. Gospodu je v 96. letu starosti odšel dragi mož in oče Rado Kramar iz Ljubljanske ceste 24 iz Iga. Od njega se bodo poslovili v petek 27. januarja ob 15. uri na pokopališču na Igu. Na dan pogreba božara od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 90. letu zemeljsko obličje zapustila mama, nona in pranona Ivanka Bone, rojena Rupnik iz Predgriš, stanujoča na cesti pri Ajdovščini. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 90. letu zemeljsko obličje zapustila mama, nona in pranona Ivanka Bone, rojena Rupnik iz Predgriš, stanujoča na cesti pri Ajdovščini. Od nje se bodo poslovili v petek 27. januarja ob 15. uri na pokopališču v Vipavskem križu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure naprej v kapeli svete Ane na pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve ali za darove za svete maše. Zdaj pa so o 15:34 pred nami še obvestila. Društvo bolnikov z osteoporozo, Rdeči križ, osnovna šola Matije Valjavca v sodelovanju z občino Preddvor vabi jutri v četrtek ob 17. uri v avlo vrtca Storžek pri osnovni šoli Preddvor na predavanje Stres, lahko si pomagamo. Krepimo naravne sposobnosti telesa ter zmanjšajmo stres, predavala bo gospa Jasna Štamcar, trenerka komunikacije. Lepo vabljeni. Društvo Mladinski center Svetega Nikolaja vabi na pogovorno glasbeni večer z mezzosopranistko Bernardo Fink in njenim bratom basbaritonistom Markom Finkom, ki bo jutri v četrtek ob 19. uri v Jožefovi dvorani v Logatcu. Župnija Ljubljana Dravje in skupina A-Band vabita na glasbeno-molitveni večer ob Najsvetejšem. Pripravite prostor in povabite vanj Božje veselje. Večer se bo odvil v Župnijski cerkvi v Dravljah, jutri v četrtek ob 19. uri in 30 minut. Društvo katoliških pedagogov vabi na seminar Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok, ki bo 4. februarja v Ljubljani. Več podrobnosti in prijave na spletni strani društva www.dkps.si. Prijave sprejemajo do 27. januarja. Vrtec Dobrega pastirja v Zavodu svetega Stanislava vabi na dan odprtih vrat. Vabljeni, da jih obiščete v sredo 1. februarja od 8:30 do 10:15. Lahko se boste sprehodili po igralnicah, spoznali program in poudarke vrtca ter vzgojiteljice. Dobrodošli tudi vaši otroci, ki se bodo ta dan lahko igrali, ustvarjali z različnimi materiali, hodili po čutni poti, odšli v senzorno sobo ali telovadnico. S seboj imejte copate. Več informacij najdete na spletni strani vrtec.stanislav.si. Prijazno vabljeni na Avsenikov večer ob 70-letnici Avsenikove glasbe, ki bo v nedeljo 5. marca ob 17. uri v Cankarjevem domu na Vrhniki. Vstopnice so na voljo na TIC Vrhnika in na spletu www.mojekarte.si. Bi bilo lepo preživeti nekaj skoraj pomladnih dni na morju na slovenski obali? Za vas smo z našimi prijatelji iz Sava Hotelov pripravili mamljivo druženje na kratkem oddihu od 10. do 12. marca v hotelu Histrion v Bernardinu. Sveta maša, družba prijateljev in radicev, morski zrak, kopanje, sprehodi ob morju, skupni večeri, dobra hrana, vsak bo lahko našel nekaj zase. Za dodatne vprašanja in prijave se obrnite na hotele Bernardin 05 690 7000.
Še k današnjim kulturnim namigom. Mladinska vokalna skupina glasbene matice Ljubljana vabi na koncert Čas luči, ki bo ob 19. v Viteški dvorani v Križankah. V rojstni hiši Rudolfa Majstra v Kamniku pa bo ob 18. Majstrov večer, predavanje doktorja Petra Krečiča o plečniku in kaj ga povezuje z majstrom.
Za dobro počutje v vsakem življenjskem obdobju. Sanolabor, največja mreža specializiranih prodajaln s prehranskimi dopolnili in medicinskimi pripomočki.
Izpolni velike želje po prostornosti, prilagodljivosti in zanesljivosti. Ne sklepajte kompromisov. Odpeljite vse stransko enoprostorsko vozilo Mercedes-Benz Citan Tourer takoj, že za 264 evrov na mesec. Več na mercedes-benz.si. V Trstu na 91,0 MHz.
Dobrodošli tudi v sredinem popodnevu, ko bomo z vami Marta Jerebič, Matej Kržišnik in Blaž Lesnik. Upam, da tudi na drugi strani pri vas, spoštovani poslušalci, sami srečni, veseli ljudje. Dobrodošli. Happy people don't cheat. Happy people don't lie. They don't judge, hold a grudge, don't criticize. Happy people don't hate. Happy people don't steal. 'Cause all the hurt sure ain't worth all the guilt they'd feel. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna beat it by taking someone else's away. Never take it for granted. You don't have to understand it. Here's to whatever puts a smile on your face. Whatever makes you happy, people. Happy people don't fail. Happy people just learn. Don't think they're above the push and shove. They just wait their turn. They always got a hand or a dollar to spare. The golden rule, what you're going through, even if you've never been there. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna be it by taking someone else's away. Never take it for granted. You don't have to understand it. Here's to whatever puts a smile. Whatever makes you happy. Deserve to be happy while we're here. Kotani na nebu te iščem. Kotani sprašujem to mi. Kotani noči so spet hladne. Meni boleči na tli. Mm-hmm.
zdaj iščem sledi, ko teni sprašujem v temi.
da bo dnevu pomahat v slovo. Jaz bom poklical zvezde skupaj in bova nastavila dlan. Pridi, če hočeš isto, pridi, ne bo je čisto. Danes odpela novo stran. Noč je še mlada, mlada sva mi dva. Čutim, da skupaj se zares lahko dotikava neba. Skupaj se dotika pa neba. Mi dva. Noč je še mlada, mlada sva mi dva. Vse je pred nama in zato nočeva sama pod nebo. Vsak naj posluša sebe, vsak bo od naju zaslišal srce. Pridi, če hočeš isto, pridi, nebo je čisto. Danes odpeva novo stran. Noč je še mlada, mlada sva mi dva. Čutim, da skupaj se zares lahko dotikava neba. Dva. Pridi, če hočeš isto, pridi, nebo je čisto. Danes odpreva novo stran. Noč je še mlada,
they'll never know just who you are, but they can turn your bright star dark. They'll try to hold your spirit down. Couldn't do it then, can't do it now. They'll try to tell you who to be, but they can't change the way you feel. Can't tame a wild heart, you are free, free, free is the grass that's right under your feet, free is the sky underneath your wings, free as the wind and the river flowing to the tell you where to go, try to put chains around your soul, but they could never hold you back, 'cause you were built too strong.
strong for that. Can't tame a wild heart. Free is the grass that's right under your feet. Free is the sky underneath your wings. Free as the wind and the river flowing to the fast and free. Free is the grass that's red under your feet. Free is the sky underneath your wings. Free as the wind and the river flowing to the
Takole vas, spoštovani poslušalci, spremljamo v tem popoldnevu, morda na cestah, morda že doma ali pa v postelji, če ste zboleli, če ste morda tudi kar ves čas tam zaradi starosti, bolezni. Vam želimo, da bi v naši družbi mirno minevale te ure, tudi z dobro glasbo. Zdaj pa poglejmo, kaj nas čaka v naslednjih minutah in urah. Ja, z glasbo bomo pravzaprav nadaljevali v spominčicah, torej rubriki, ki jo pripravlja Miha Močnik, potem pa, ker je sreda, prihaja na naše valove oddaja Pogovor o. V luči dokumentarno igrane serije Inhumanum, nečloveško ravnanje človeka, bomo spregovorili o nasilju. Dotaknili se bomo najhujših kaznivih dejanj in njihovega vpliva na družbo, pa tudi odziva na to nasilje. Pogledali bomo, kakšen je vpliv družine na morilce, pa tudi kako je poskrbljeno za njihovo resocializacijo in kakšne pomoči so deležne žrtve nasilja. Prisluhnite čez eno uro ob 17. In kaj nas čaka v tem popoldnevu vremenskega zvečer in po noči bo pretežno oblačno, v zahodnih krajih pa deloma jasno vreme. Piha zmerna burja v Vipavski dolini lahko v sunkih občasno doseže hitrost tudi okoli 100 km na uro. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod precej oblačno, a po večini suho vreme. Poglejmo še na ceste. Promet je zaradi konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Omenjena burja pa povzroča težave predvsem na Vipavski hitri cesti med Celom in razcepom Nanos, kjer je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami. Na regionalni cesti razdrto pod Nanos Vipava in na primorski avtocesti, kjer je avtocesta zaprta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani.
Ste lastnik gozda? Gozdno gospodarstvo Bled je zanesljiv in zvest partner pri sečnji, spravilu in odkupu lesa po vsej Sloveniji. Obrnite se na odkupovalca v svoji regiji. Če ga ne poznate, poglejte na ggbled.si ali pokličite Gozdno gospodarstvo Bled na 04 575 0000.
Ne preslišite najlepših trenutkov.
Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
Slušni aparati Videx.
Radio Ognjišče.
frekvencah na 105,9 in 107,3 MHz.